Sveiki visi žinių radijo klausytojai. Esu Laura Bielskė, komunikacijos profesionalė, o čia laida Aš jūs įrašinėsiu. Šioje laidoje skatiname žmonės drįsti kalbėti viešai, eiti, šnekėti, būti, burti žmonės savo idėjomis, mintimis. Ir šiandien turiu labai labai malonų pokalbį, žinau, kad jis toks bus, nes studijoje Giedrė Bielskytė. Giedrė, būna žmonių, kurie man parašo ir sako, sveiki Giedrė. Aš sakau, aš esu Laura Bielskė, čia Giedrė Bielskytė. Ir šiandien mūsų tema, ji yra komunikacijos konsultantė. Ir Giedrė šiandien su manim sutiko pakalbėti apie tai, kaip įmonėje atrasti gerą kalbėtoją. Kas jis toks galėtų būti? Tai labas.
Labas, Laura.
Neleidžiu tau įsiterpti, nes žinau, kad mano eterio labai nedaug ir dabar jau jis visas bus tavo. Tai sakyk, kaip tau vat, iš karto taip atrodo, kaip tą gerą kalbėtoją įmonėje galima būtų rasti?
Aišku, labai svarbu pirmiausia pažinti savo įmonės darbuotojus ir žinoti, kas jie tokie, kuo jie gyvena, ką jie veikia, ką jie darbe veikia, tai žinoma, reikia labai gerai pažinoti žmonės, nežinau, čia galima sakyti savo žmonės, sudirbusi didelėse įmonėse, tai iš tikrųjų pirmas reikalas susipažinti su tai žmonėms ir truputėlį na, juos pačiupinėti apie ką jie.
Tiesiog leisti jiem kalbėti.
Taip, iš tikrųjų leisti kalbėti, bet aš, kai pradėdavau dirbti įmonėse, iš tikrųjų labai atidžiai žiūrėdavau, kokie tie žmonės iš principo, kokie jų asmenybė, ar jie mėgsta kalbėti, ar nemėgsta kalbėti. Tai dažniausiai, aišku, tie kalbėtojai yra tie žmonės, kurie šiaip iš principo mėgsta kalbėti, tai jie yra tokie patys smagiausi, su jais yra lengva dirbti ir juos galima tikrai labai smagiai išjudinti tam viešam kalbėjimui.
Bet šitoj vietoj, aš pavyzdžiui, pamenu pati, kai didelėje įmonėje dirbdavau, tai tu susirinkimo metu nusižiūri vieną kitą ir jau galvoju, čiupsiu, nes labai labai gerai kalba ir labai ekspresijos daug visko, ko tik tai reikia. Ir tik pasibaigė susirinkimas ir tu sakai, aš jūs noriu padaryti kalbėtoju ir žmogus taiga persimaino. Ir jis taiga sako, jau tik ne tai, jau iš manęs, tai prašau, nieko nedarykit. Nėra tekę susidurti.
Yra, bet čia daugiau gal veikia tokia baimė žurnalistų, baimė auditorijos, kurie yra labai natūrali ir aš kaip juokdavausi, sakydavau, tai jeigu tu bijai kalbėti, tai čia nieko blogo, čia normalu. Pasidžiau, kad tu esi normalus, sveikas žmogus, nes na, žmonės bijo kalbėti, ypač jeigu jie iki tol nėra turėję tos patirties.
Taip.
Tai būna, užsirakina žmonės, bet vis tiek mano patirtis rodo, kad tie, kurie mėgsta kalbėti, na, bent jau su jais galima dirbti toliau ir juos išjudinti.
Na, gerai, apie tai dabar iš kart ir pakalbam, kaip tu su jais dirbi ir kaip tu juos išjudini.
Man labai pasiteisino toks būdas, kurio galbūt kai kurios įmonės bijo šiek tiek. Aš iš karto ieškodavau naudos ne tik tai įmonėj, bet naudos ir pačiam žmogui. Šiais socialinių tinklų laikais, iš tikrųjų mes ne tik tai, mes kaip komunikacijos specialistai, mes ne tik tai kūrėme įmonės įvaizdį, ne, bet tų žmonių įvaizdis taip pat svarbu. Ir kažkaip žmonės iš karto pagauna, sakydavo, žiūrėk, čia bus dvipusė nauda. Įmonėj labai gerai, kad tu kalbi, kad tu komunikuoji kitais būdais, galbūt socialiniuose tinkluose paskyrą savo, prižiūri, plėtoji, bet tau taip pat bus gerai. Ir gerai bus dviem prasmėm. Iš vienos pusės žmogus gali susikurti savo įvaizdį įmonės viduje, dėl ko jam galbūt gerėja karjeros galimybės, ne, galbūt jis įgauna tam tikrą derybinę galę dėl savo darbo užmokesčio. O iš kitos pusės tu būsi žinomas ir atpažįstamas visuomenėje, kas vėlgi sukuria kitas galimybės. Žmogus rodosi kaip profesionalas, kaip suprantantis savo darbą ir jam taip pat palengvėja tos karjeros galimybės, na, galbūt jisai šiandien neieško kitų karjeros galimybių, bet ateityje tai gali jam labai praversti. Ir ta reakcija žmonių būdavo tokia, iš pradžių tokia lik nepatikli, nu kaip čia dabar aš kalbu, bet aš, man atrodo, kad atvirumas ir skaidrumas tiek ir įmonės viduje, sakant tas visas naudas, privalumus, jisai yra labai natūralus ir tiek, kiek teko man dirbti su žmonėm, aš dabar galvoju, man atrodo, iš paskutinės mano darbovietės gal tik vienas yra dabar išėjęs, o visi kiti toliau dirba savo įmonėje ir matyt puikiai jaučiasi.
Tai bet dar vienas, kai tu pradedi pasakot, kokie privalumai bus tau, labai svarbu žmogui įvardyt, ko aš iš tavęs siekiu, ar ne? Ko, kaip aš tave įsivaizduoju, kad ne tau nereikės dalyvauti krizinėse situacijose, tam tikruose pasimetime ar ten, kur aš tave paleisiu likti vienam, taip nebus. Visos temos bus tokios apie tave, tai kad paruoštos, tu žinai, paruoštos, nu, kažkokie tokie dalykai. Nes iš tikrųjų, pirminis, at ką tu sakai, kad tu tiesiog bijo pačios žiniasklaidos galbūt, kad yra toksai užsidarimas, kad oi, pamenė, būdavo, pavardėmis galiu vardinti žiniasklaidos atstovus, kur jau neduok dievę sulaukti skambučio ar kameros, kuri įeina pas tave į biurą. Tai nu, vis dar yra to tokio įsivaizdavimo.
Tikrai yra. Kita vertus yra dar viena nauda žmonėm, kad vystydamas, plėtodamas savo galimybės kalbėti viešai, ne, na, prieš žurnalistus, iš principo žmogus vysto ir savo galimybę kalbėti savo kolektyvui. Nes dažniausiai mes kalbame ne tik apie tuos specialistus, kurie labai profesionalai, bet mes kalbame ir apie tuos vidutinės grandies vadovus, kurie dažniausiai turi dar kolektyvą šalia. Ir jiem taip pat tas įgūdis viešai kalbėti labai praverčia uždegant komandą, pristatant dalykus, aišku, pokytyje tai yra ypač svarbu. Tai vat,
kiek tokių įmonį rekomenduotum turėti?
Labai priklauso nuo įmonės dydžio.
Žinoma, bet taip įsivaizduokim, mes tokia apie vidutinę įmonę kalbėkim.
O vidutinė tai čia...
Nu, tai aš sakyčiau, 150 darbuotojų, kokie 4-5 departamentai ir skyriai tam tikri skirtingi.
Aš siūlyčiau pasiruošti 4-5.
Yes.
Taip. Nebūtinai galbūt jie visi kalbės tokiu pačiu intensyvumu. Mm-hmm. Ne? Galbūt vienam gal reikės pasisakyti ten vieną kartą į pusmetį. Ne? Bet dažnai, kaip rodo ir pandemijos patirtis, ir dabartinė karo situacija, kartais būna, kad žmonėm tiesiog tos temos ateina. Na, nebūtinai, nežinau, jeigu kalbi ten viena tema ir ten tradiciškai vieną kartą per pusę metų išstotum, bet aš dabar vėl girdžiu labai daug karo ekspertų, ne, na, kurių paklausa buvo ypatingai maža iki karo meto, tačiau dabar jinai išaugo kosminiais dydžiais ir čia kalbam ir apie karo ekspertus, bet kalbam ir apie saugumo, kibernetinio saugumo žmonės, ne, apie įmonės infrastruktūros saugumą, tai vat iškilo naujos temos.
Taip, bet Giedre, gal čia tu teisingai sakai, gal mes galime tuo žmonės tiesiog įmonėje, tvirtoje, geroje įmonėje turėti pasiruošę. Aš nekalbu apie karo ir tam tikrą, bet, nu, tarkim, logistikos vadovas tam tikras, ar ne, kuris galbūt šiaip net jo pusę metų ir metus tu net iš viso nei karto net nepacituosi niekur, bet jis bus pasiruošęs laikui, kai gali ateiti akimirką, kai jam reikės komunikuoti.
Tikrai taip, tikrai taip. Ir tas ugdymas, jisai turėtų būti nuolatinis, mano nuomonė.
Taip.
Na, jeigu jau, kaip tu sakėjai, nusižiūrėjai vieną žmogų ir jau čiupai jį, tai jį reikėtų ruošti, nuolat palaikyti tą pasiruošimą tokį, na, reguliarumą, kad jisai žinotų, ką kalbėti, ne, nes ir tos temos pas jį atsinaujina ir spaudoje, žiniasklaidoje iškyla naujas temos, tai būtinai reikia turėti, būtinai ruošti ir palaikyti tą reguliarumą.
Kokie tavo patarimai tam žmogui, kuris jau tau vat, taip patinka? Tau kaip komunikacijos ekspertai, kuri galvoja, vat jį norėčiau panaudoti, kokius patarimus tu jam duodi, kaip jam toliau gyventi su tuo, kas yra jos rytis, jis tame ekspertas, ką tu jam vat patari daryti, ką skaityti ir kuo domėtis?
Skaityti ir domėtis savo sritimi, aišku, ir labai svarbu yra dažnai įmonėse vidutinės grandies vadovai ar specialistai, jie būna taip labai susiaurinę savo požiūrį. Tai labai praverčia ir visada skatindavau tuos žmonės, žiūrėkite truputėlį plačiau, skaitykite, nežinau, tarptautinę žiniasklaidą, nes kartais sako, ai, nu čia man viskas aišku, nu tarsi, aš čia apie tą patį kalbu jau čia įmonėje, nežinau jau kiek metų, taip, tau aišku, bet kitiem neaišku. Tai žiūrėti plačiau, skaityti tarptautinę spaudą, žiūrėti, kas vyksta rinkoje ir tiesiog plėsti tą akiratį. O antras dalykas, kurį su tai žmonėm būtina, tai tiesiog labai praktiniai patarimai ir tam padeda praktika. Mm-hmm. Nežinau, kaip stovėti, kur žiūrėti.
Labai gerai, Giedre, prašom, pasakyk, kaip stovėti, kur žiūrėti.
Aš atsimenu, aš pati turiu, kadangi buvau didelės prekybos įmonės atstovė spaudai, tai aš pati žinau, kad aš turiu tokį nerimo tiką, aš siubuoju ant kojų. Nu, ta prasme, atsistoju ir siubuoju. Tai gavau kažkada labai senai gerą patarimą iš savo kolegos, sako, vieną koją į priekį.
Ir viskas, nebepasisupsi
ir nebepajudėsi. Uh-huh. Ane, tas klasikinis patarimas, jeigu žiūri į kamerą, tai nežiūrėti į kamerą, nu, jeigu filmuoja kamerą, tai nežiūrėti į kamerą, o žiūrėti į žurnalistą, kuris kalbina. Jeigu tenka kalbėti auditorijai, tai nesiblaškyti akimis, bet susirasti vieną žmogų, kuris pritariamai linksi. Ir, na, tu pati žinai, mes kartais tą situaciją sukurdavom, stovėdavom gale auditorijos ir žiūrėk į mane, žiūrėk į mane, aš linksėsiu ir pritarsiu. Nuotoliniai webinarai arba turi savo specifiką, yra man tekę tupėti po kamerą, kai žmogus webinarą skaitė ir jam truputėlį diriguoti, nes atrodo žmogus kalbantis ir prieš auditoriją gerai, bet kai nėra auditorijos, stovyti kamerą, žmogus taiga nuo pirmos minutės užsiblokavo.
Ką daryti tokiu atveju, kai nėra Giedrė šalia po kamerą?
Tai reikia turėti Giedrę šalia. Negali žinoti,
kad tai tau nutiks, nes aš suprantu, kad tavo šitas pavyzdys rodo, kad žmogus buvo pasiruošęs. Tai nenutiko netikėtai.
Ne, ir repetavo, ir išraiškingai viską pasakojo, ir užblokavo, tai stovėjau po kamerą, šokau, ten dirigavau, ir ten šypsojus, ir linksėjau, ir iš principo, per 3-4 minutės žmogus atsigavo, įgavo tempą ir pradėjo.
Taip. Koks tavo padarimas, kai tau taip nutinka? Mesgi visi žmonės, ypač, nu, kuo toliau, tuo labiau suprantam, kad visko gali būti, klaidų gali pasitaikyti. Ką tu vat, patartum tokiam žmogui daryti, jeigu tau taip atsitiko?
Kalbėti toliau. Na, taip. Dažniausiai mūsų smegenys po kažkurio momento atsiblokuoja.
Ir atsiprašyti už tai, kad šiek tiek čia atsiprašyti buvo.
Atsiprašyti net nereikia, nes nelabai gal kas žino, kaip tu iš tikrųjų kalbi. Taip. Ir teko man pačiai vieną renginį moderuoti. Ir atrodo, tie patarimai pačiai, nu, čia kaip batsiuvys be batų, ne? Ir vis tiek suprantu, kad jau 5 minutė, jau 6 minutė ir aš vis dar sustingusi. Tai kalbėti toliau, nes na, mūsų protas pradeda blokuoti tą stresą, galvoti, ką, aišku, geriau negalvoti, ką kalbi, nes tada visai užsiblokuosi.
Tada visai užsiblokuosi, taip.
Jo, tai tiesiog judėti toliau ir dažniausiai tas blokas nusijima.
Dar tema apie tai, kiek ilgai galima tą patį žmogų kalbinti ir turėti ekspertą tokį. Nes viena vertus mes turim vadovus ekspertus, ar ne, taip, kurie kalba ir jie kaip įmonių atstovai, o ta, kuris, nu tarsi, koks tavo patarimas, ar jį tokiu daryti lojaliu ir visada tą patį, ar vis atsiranda tokių, atrasti dar kažkokių naujų galimų ekspertų įmonėje?
Na, aš neįsivaizduoju to intensyvumo, kad būtų galima, kaip čia, nualinti žmogų, ne? Nu, jeigu jis nėra banko ekonomikos ekspertas, kuris ten 3 kartus per dieną šneka kamerom.
Daugiau.
Tai aš galvoju, kad tikrai pasiruošti tam tikrą kiekį žmonių įmonėje ir juos naudoti, ne geras žodis, bet na, leisti jiems kalbėti. Bet mes, Laura, neaptarėme, o ką daryti, jeigu tų norinčių kalbėti nėra, nes aš turiu tokią karmą, kad man teko dirbti su visiškai intravertiškais vadovais.
Taip.
Ir kartais yra temos, ne, įmonėje, apie kurias būtinai reikia kalbėti, nes tai yra įmonės strategija. Taip. Ir tu supranti, kad tas žmogus, kuris stovi prieš tave, nu, jisai yra intravertiškas, jis kalbėt apskritai nenori.
Taip. Jisai sako, tai eik tu ir pasakyk, ne? Nu, jam būtų taip labai gera leisti tau tiesiog tai padaryti.
Taip. Tai vat šitoj vietoj dar vienas iššūkis įmonėje, kaip išjudinti tuos žmonės. Mhm. Aišku, dažniausiai šitoj vietoj ateina vadovas, jo vadovas ir sako, tu vis tiek kalbėsi. nes atėjo Giedrė ir pasakė, kad reikia kalbėti. Mhm. Tai va čia yra daug sudėtingesnis, sunkesnis darbas išmokyti, nes aš esu įsitikinusi, kiekvienas žmogus gali išmokti kalbėti. Mhm. Tai yra praktikos reikalas, tai yra praktikavimosi reikalas ir tikrai galima išmokyti ir išmokti.
Ir tavo patirtis rodo, kad tikrai taip yra?
Nu, su vadovais vėl yra, jeigu kalbam aukščiausiais tas taip, įmonės vadovais, taip. Tai ten vėlgi mano patirtis rodo, kad na, jie tokie, kadangi nekalbus buvo, tai jie būdavo linkę nusimuilinti ir perduoti tą rolę kitiems savo komandos nariam, o ten jau žmonės tada jau turėdavo suktis jau kaip ten jiem išėjo.
O žinok, mano patirtis tai rodo, kad svarbu suprasti, kodėl. Kodėl yra tas nenoras? Ir jeigu tik pagauni, kame ten yra, ar žodžiai gali strikti, ar kameros gali atrodyti nedraugiškos, ar ta diena išvaizda ne ta, ar nežinau, ko klaus. Yra kiekvienas mes iš mūsų žinom tą savo ydą, kurią turim, kiekvienas turim, aš tai turiu tikrai ir jas žinau ir esu savo įsivardyjusi, bet jeigu aš žinau, kaip to man išvengti ir kaip aš galiu tiesiog paprašyti, tai jeigu pasitikėjimas yra žmogus, su kuriuo komunikacija dirbama, ir jeigu tu žinai, kad tam žmogui reikia tiesiog viso teksto,
Arba kelių repeticijų. Ar kažkokių...
Įrašo netiesioginio, ar ne?
Tips and tricks, ką daryti su savim ir ką daryti su tą kamerą.
Neatsakinėjimo į klausimus, pavyzdžiui.
Taip,
ar ne?
Taip,
tu susitari su žurnalistu, kad labai atsiprašau, į klausimus atsakysiu aš, bet vadovas jums tiesiog pasakys tai, ką vat dabar gali pasakyti.
Tikrai taip. Tai žmonėm tai padeda ir reikia... ieškoti pagalbos. Na, bet čia kaip ir visur tikriausiai. Galima rasti pagalbos, išmokti ir valdyti tą.
Tai čia, ko Giedri, iš tavęs noriu, žinai, kad mes padrasintumėm ir pasakytumėm, kad vadovai, jums vis tiek reikės kalbėti. Anksčiau ar vėliau jūs tikrai tai turėsite daryti. Tai jeigu galima dabar tam ruoštis, tai pats metas.
Taip, tikrai taip. Kiekvienas gali kalbėti, kiekvienas taip. Gali išmokti tą daryti. Ir aišku, turėti, kaip tu minėjai, tų žmonių, kuriais pasitiki šalia, ir kad jie padėtų, ar pastovėtų prie kameros, esu irgi stovėjusi prie tos kameros ir linksėjusi, ar paprastais patarimais, kaip nesiubuoti ant kojų, ne, ar galų gale kartais žmonėm tiesiog reikia, jeigu kalbam apie kalbėjimą su žiniasklaida, kartais žmonės nustemba, o tai aš galiu pasakyti, kad aš, na, šiuo metu neturiu duomenų, negaliu atsakyti klausimą, bet jeigu jums ta tema domina, tai tikrai galiu tų duomenų paieškoti ir pakomentuoti vėliau. Žmonės būna nustebę, o ir taip galima.
Galima visaip, nu, iš tikrųjų.
Taip.
Tai yra tekę girdėti apie vieną situaciją, kai įmonė paskelbė, labai labai didelį įmonę, paskelbė, kad ieškome ekspertų komunikacijai, kurie galės komunikuoti apie įmonės veiklą, ir ten buvo konkursas, ir tų žmonių atsirado labai daug. Ir aš buvau visiškai šokiruota, kad tai būna, bet pasirodo ir taip galima. Ir aš galvoju, kad dabar socialinių tinklų vat, metu viso to, kokį mes dabar visi matom, kaip svarbu būti juose, tai aš galvoju, kad vis lengviau bus rasti tų gerai kalbančių, gal ar gerai kalbančių, čia antras klausimas, bet tų, kurie norės pasisakyti apie įmonės.
Manau, kad žmonės labai galima pradėti iš tikrųjų ne nuo viešo kalbėjimo, negalima pradėti tiesiog nuo komunikacijos socialiniuose tinkluose.
Taip.
Nes žmonėm tikrai labai sunku išsijudinti ir aš turėjusi irgi atvejį, kai nu, žmogus darbas turėtų būti atstovauti įmonės poziciją ir aš niekaip neišstūmiau socialinius tinklus. Dabar, žinau, tas žmogus tikrai aktyviai jau komunikuoja, bet man nepavyko to žmogaus išstumti, kad na, tau reikia, čia socialiniai tinklai ir tai kita vertus matau gerų pavyzdžių dabar tarp savo klientų, kai kapsi ir prikapsi ir žiūrėk žmogus įsikelia ir gal tiesiog ne nuo savęs pradeda, gal nuo tarptautinės publikacijos apie jo temą pakomentuoja, galbūt, nežinau, pasidžiaugia kolektyvo ten nuotrauką ir po truputį ir tada jis o, mane ten tiek palaikino ir ten tiek komentarų sulaukiau, na, žmogus tokį truputėlį savo tą ego vidinį pasiglosto. ir galvoja, gal visai ir nebaisu, gal visai ir neblogai.
Vietoj mes tai darom iš gerų paskatų. Iš tikrųjų, nuo širdžiai mes tikim, kad tam žmogui tai tik į gerą gausis.
Taip, bet jisai turi pats pajusti, turi pajusti, kad tai tikrai jam padeda ir padeda kasdieninį veikloje ir padeda jo tolesnį karjerai.
Ačiū tau labai. Ši laida yra apie tai, kad drąsinam žmonės kalbėti viešai. Ir Giedrė rodo, kad galima ir išmokti, ir padaryti, ir būti, ir pasiimti tuos komplimentus paskui iš visuomenės, kurie tikrai bus. Dėkoju tau ir noriu tik tai pasakyti tiems žmonėms, kurie sėdi ir galvoja, aš tai gal ir galėčiau. Tai būkite tie, kurie savo komunikacijos žmonėms pasakykite tai. Jie tikrai ras jum būdą, kaip ten padaryti taip, kad jūs galėtumėt būti tie viešieji kalbėtojai.
Didelis džiaugsmas tokių žmonių įmonėje, kai yra.
Va, taip, tai apie tą džiaugsmą. Ačiū to, Giedriu, dar kartelį. Čia buvo laida, aš jūs įrašinėsiu. Iki kito karto.
Ačiū.